Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Državni zbor zavrnil predlog posvetovalnega referenduma o zakonu o parlamentarni preiskavi. SDS bo zbirala podpise.
Po oceni generalnega sekretarja bo vrh Zveze NATO v Washingtonu zgodovinski.
Madžarski veleposlanik v Ljubljani o prednostih in nalogah predsedovanja Evropski uniji.
Vreme, jutri bo sončno, popoldne in zvečer plohe in nevihte, vroče in soparno bo. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Maja Morela. Poslanci so zavrnili predlog NSE za razpis posvetovalnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Po mnenju ministrice za pravosodje Andreje Katič je pobuda neutemeljena, saj nasprotuje usklajevanju zakonodaje z odločbami ustavnega sodišča. V SDS so včeraj v razpravi napovedali možnost zbiranja podpisov za naknadni zakonodajni referendum, če predlog ne bo sprejet. Po informacijah spletnega portala N1 so zbiranjem podpisov že začeli. Državni zbor je sprejel več dopolnil k predlogu zakona o začasnih ukrepih za boljše kadrovske in delovne pogoje pri proizvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe. Kaj prinaša, pojasnjuje minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac.
Zakon omogoča in sofinancira pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Izboljšuje pogoje za krepitev prostovoljstva pri izvajalcih, socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe. Vzpostavlja sistem zagotavljanja kakovosti in varnosti obravnave pri izvajalcih. Sofinancira nakup sodobnih tehnologij za pomoč zaposlenim pri težjih opravilih. Ponuja integracijske programe ob zaposlitvi oseb, ki niso državljani Republike Slovenije. Sofinancira stroške za pridobitev izobrazbe zaposlenega za potrebe izvajalca,
ter uvaja sistem kadrovskih štipendij ter določa integracijske programe ob zaposlitvi ljudi brez slovenskega državljanstva. Na trasi drugega železniškega tira med Divačo in Koprom so v predoru Lokev pri Kozini slovesno obeležili preboj vseh 10 predorskih cevi v skupni dolžini 37,4 km. Z deli po besedah generalnega direktorja projektnega podjetja 2TDK Mateja Oseta intenzivno nadaljujejo, njihov zaključek pa je predviden do konca prihodnjega leta.
Smo tudi zelo zacementirali sredstva, ki so pač za to potrebna, se pravi, to je ta 1,109 milijona, ampak seveda pomeni to, da dejansko kraških pojavov je bilo celo, kljub temu, da jih je bilo precej, predvsem v zadnjem času, še vedno to ne pomeni, da je to povečalo bistveno potrebno investicijo. Zaenkrat mi sledimo temu, kot je bilo v novelaciji napovedano.
Po Osetovih besedah trenutno izvajajo betoniranje cevi, kmalu bo sledilo polaganje tirov, strojnih inštalacij, vozne mreže in namestitev signalnovarstvenih naprav. Direktor 2TDK Marko Brezigar pa je spomnil, da bo drugi tir v Slovenijo privabil več investicij, kar bo spodbudilo gospodarski razvoj, hkrati pa se bo zmanjšal promet na avtocestah.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Voditelji članic NATO se zbirajo na osrednjem delu zasedanja zavezništva v Washingtonu, ki ga je generalni sekretar Jens Stoltenberg označil za zgodovinskega. Z njim namreč obeležujejo 75. obletnico ustanovitve NATO, hkrati pa bodo sprejemali tudi pomembne odločitve za prihodnost, predvsem glede podpore Ukrajini. O tem je povedal, da na vrhu pričakuje sprejetje celovitega svežnja, sestavljenega iz 5 delov. Ta podpora bo obenem predstavljala most do ukrajinskega članstva v NATO. Druga pomembna tema zasedanja je okrepitev izdatkov, ki jih države članice namenjajo za obrambo. Stoltenberg je poudaril, da bo letos 2% bruto domačega proizvoda ali več za obrambo namenilo 23 od 32 članic. Gaza je znova prizorišče prisilnega razseljevanja civilnega prebivalstva. Potem, ko je iz razdejanjenega mesta spričo evakuacijskih odredb in spopadov v zadnjih dneh bežalo veliko število ljudi, je izraelska vojska zdaj vse Palestince pozvala k umiku proti jugu. Vojaške sile so nad mesto odvrgle letake z navodili tamkajšnjim prebivalcem, da se umaknejo v osrednji del enklave. Obrambni minister je medtem zatrdil, da je bilo v zadnjih 9 mesecih ubitih ali ranjenih 60% borcev Hamasa. Dokončno uničenje terorističnega gibanja ostaja eden glavnih ciljev vojne, v kateri je doslej življenje izgubilo skoraj 38.300 ljudi. V francoskem parlamentu se je prvič sestala poslanska skupina desnega nacionalnega zbora, ki jo bo tudi v novem sklicu vodila Marine Le Pen. Zbor je kljub temu, da v drugem krogu predčasnih volitev v nedeljo ni dosegel pričakovane zmage, močno okrepil svojo prisotnost v poslanskih klopeh. Z 89 je njihovo število naraslo na 123. Do nadaljnega bo sicer na položaju ostala vlada premijeja Gabriela Attala, medtem pa na levici intenzivno iščejo kandidata, ki bi ga predlagali za novega predsednika vlade. Zatrjujejo, da bodo ime predlagali do konca tedna. Madžarska je 1. julija kljub določenemu nasprotovanju, ki je prihajalo predvsem iz vrste evropskih poslancev, od Belgije prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, ki ga bodo zaznamovale spremembe v institucijah Evropske unije. Med prioritetami Budimpešta izpostavlja gospodarsko konkurenčnost Evropske unije, širitev unije in zajezitev nezakonitih migracij. Alen Salihovič je v studio ob začetku predsedovanja povabil madžarskega veleposlanika v Ljubljani Andorja Ferenca Davida.
Ekscelenca, gospod Andor Ferenc David, lepo pozdravljeni v našem studiu.
Dober večer, želim gospod Salihovič in dober večer vsem poslušalcem.
Katere prednostne naloge predsedovanja si je zastavila vaša država, torej Madžarska?
Ja, prednostne naloge predsedovanja Madžarske se lahko povzamemo v 7 točkah. Prva in najbolj pomembna, ki na nek način bo zrcarila na vsake druge politike kot neka horizontalna politika, je nov dogovor o evropske konkurenčnosti. Se pravi, da želimo, bi želeli, da Evropska unija in evropske države, ekonomija in gospodarstvo te države postane spet konkurenčno. Druga bi lahko rekel, da krepitev evropske obrambne politike, da bo evropska obrambna sposobnosti ukrepile na tak način, da lahko Evropska unija tudi samostojno, neodvisno od drugih velesil, lahko ima vpliv na dogajanje, ki se na žalost vplivajo na negativen način tudi za našo celino. Ter potem konsistentna širitvena politika, ki temelji na izpolnjevanje kriterijev. Kot veste, širitvena politika Evropske unije je bila do zdaj najbolj uspešna politika. Ne? In so nekatere države, tukaj mislimo posebej na države Zahodnega Balkana, ki že vrsto let, če dobro štejem, vsaj 15 let čakajo na predvorju Evropske unije, da lahko se približajo, da lahko postanejo članice Evropske unije. Potem imamo še kot prioritetna točka zajezitev ilegalnih migracij. Ilegalna migracija je tisti pojav, ki od leta 2015 ima zelo negativen vpliv na varnost in tudi na življenje evropskih državljanov. Tukaj moram poudariti, da mi tukaj zagovarjamo zajezitev ilegalnih migracij. Se pravi, da ljudje iz kjerkoli dela sveta ne hodijo nenadzorovano v Evropsko unijo, ampak kot nas lepo vzgajajo že od malih let, se lepo trkamo po vratih, se predstavimo in če nas spustijo notri, lahko potem kadarkoli lahko pride notri, ampak ne bi želeli, da se izoblikuje en sistem, kjer nimamo vpliv na koga lahko pustimo notri v naše države. Potem oblikovanje prihodnje kmetijske politike. Kmete po celi Evropi trpijo zaradi jih, ne samo zaradi podnebnih sprememb, ki ima vpliv na našo okolje, ampak tudi zaradi uvoza določenih surovin, določenih na primer žita iz tretje države, pa še izpolnjevanje določenih politik, ki neprekomerno izhajajo iz ene nepremišljene zelene politike. Potem lahko še tukaj omenim kmetom klonjena kmetijska politika Evropske unije, kohezijska politika in kot zadnja točka, ampak nepomembna točka je soočanje z demografskimi izzivi. Ne. Demografija spet je eno področje, ki nas pokaže, da nas bo premalo. Ne? 15-20 let nazaj v svetu se je še širilo tista teorija, da preveč ljudi po svetu in pač ne bo dovolj surovine, ne bo dovolj hrane, da se lahko toliko ljudi preživi po svetu. Ne? Ampak danes vidimo to, da čisto obratno gre, kako se države tudi razvijajo, tudi na del sveta, ki trenutno se smatra za ne dovolj razvitega, se vidi, da kako se država razvije, s tem rojstvo oziroma število rojenih otrok se zmanjša. Prej a slej po celem svetu se bomo soočali s tem, da enostavno nas bo premalo in to bo imel zelo hude posledice na življenje in na obdrževanje sistema, v katerem živimo, bodi si ekonomije, bodi si proizvodnje, industrije in konkurenčnosti. To posebej v Evropi čutimo, ker skoraj v vsaki državi članice Evropske unije se sooča z manjšanjem prebivalstva.
Ali bo težko izpeljati vse zadano, glede na to, da vodite svet Evropske unije v času tranzicije v Evropski uniji?
Lahko rečemo da. Predsedovanje smo prevzeli v obdobju institucionalne tranzicije, kot ste omenili. Bo prva polovica posvečena institucionalnim spremembam, se pravi, zagotoviti bomo mogli kontinuiteto pri delu sveta z novo sestavo Evropskega parlamenta in Evropske komisije. In drugi del bo bolj namenjeno za običajnim zakonodajnim nalogam. Tukaj moram poudariti, da Madžarska med predsedovanjem bo delovala v duhu iskrenega sodelovanja med državami članicami in institucijami Evropske unije kot poštena posrednica. Tako da vse skupaj lahko povzamem, da prizadevala si bo Madžarska za mir, varnost in blaginjo za resnično močno Evropo. In glede zakonodaje in programa, kot veste, Madžarsko predsedovanje tako kot leta 2010 in 2011 si deli s trio, se pravi Španijo in Belgijo in v tem trio Madžarska je zadnja članica tega trija in od belgijskega predsedstva smo prevzeli 122 zakonodajnih predlogov in pričakujemo tudi 55 tako imenovanih tristranskih trialoških zakonodajnih predlogov. Sicer Madžarsko predsedovanje bo tako imenovano fokusirana na Brusel, se pravi večinoma zasedanj, formalnih zasedanj, ki jih bo 37, bojo v Bruslu, tako kot 4 sestanke Evroskupine in približno 1600 formalnih sestankov delovnih skupin, ampak tudi v Budimpešti bomo organizirali določene prireditve kot vrh Evropske politične skupnosti, zasedanje Evropskega sveta in dodatnih še 16 neformalnih sestankov sveta.
Gospod veleposlanik, ekscelenca, na kakšni preizkušnji po vaše je Evropska unija?
Madžarska je predsedovanje prevzela v zelo zapletenih razmerah. Ne? Tukaj lahko govorimo o regionalnih, iz regionalnega vidika vojne v naši soseski, ki ima že dolga leta posledice na našo varnost in tudi na našo gospodarstvo. Potem lahko tukaj poudarim še, ki je tudi izvidno iz programa predsedovanje, je zaostanek Evropske unije za globalnimi tekmeci. Ne. Tukaj vidimo, da Združene države Amerike kot Kitajska, tudi Indija se bolj in bolj krepi. Ne govorimo več o bipolarnem svetu, ne govorimo več o enemu hegemonu, ampak tukaj se vidi, da po svetu postanejo drugi voditelje in druge sile, ki imajo zelo močen vpliv, kako gospodarstvo in kako politika na mednarodnih odnosih teče. Potem občutljiva varnostna situacija, to se vidi ni samo v naši soseski, ampak tudi na Bližnjem vzhodu in tudi v globalnem jugu, ne, v Afriki in nek način tudi se vre v Južnji Ameriki. Ilegalne migracije, ogroženost mednarodnih dobavnih verig, potem naravne katastrofe, ki so na nek način posledica pomembnih sprememb, vse to dajo eno zelo kompleksno sliko, v katerem Mađarskem preuzame predsedovanje. Tukaj moram poudariti, da predsedovanje je na nek način vodenje teh delovnih skupin kot neko predsedujoče, ampak dajanje nekih predlogov sestave dnevnega reda, sestavitev dnevnega reda, ampak končno odločitev pri vse te politik na koncu je v rokah države članice.
Ne morem, ker ste že omenili vojne v naši neposredni bližini, kako vse skupaj rešiti, na kakšen način umiliti vse skupaj. Vidimo, Ukrajina, sedaj še Bližnji vzhod, vse bolj nemirna Evropa postaja.
Glede Ukrajine, ki je neposredno naša soseda, Mađarske, lahko rečemo, da zelo močno čutimo posledice te vojne, ki je zelo žalostna. Izguba vsakega življenja je ena tragičen dogodek. Ne govore o izgube civilnih žrtev. Težko je pride do premirja, če sprtne strani se ne pogovarjajo med sabo. V Evropski uniji na nek način prevlada narativa vojne in vsi govorijo o orožju, vsi govorijo o vojni, vsi govorijo, da ta konflikt se mora končati na bojišču. V 2,5 leta od časa, ko se je ta vojna začela, in prosim, da mi ne boste slabo razumeli, mi točno vemo, kdo je agresor in kdo je napadan na stran. Rusija napadla suvereno državo Ukrajine. Ampak se vidi, da v 2,5 letih samo več tisoč, če ne 100 tisoč življenje je bil izgubljene. Infrastrukturna škoda je ogromna. Država, Bog ve, kdaj bo spet postala na nogah. Brez tega, da ne bi začeli dialog, ne bomo mogli razumeti sprtne strani. Največja žrtev v tej vojni, po mojem mnenju, je resnica. Se pravi, naravno eno narativo poznamo tukaj v Evropi in eno narativo poznajo v Rusiji pa na drug del sveta. Zdaj, kaj je resnica, točno natančno ne vemo. Ampak brez diplomacije, brez odprtega pogovarjanja, brez spoznavanja interesov in ciljev vseh strank upletenih v tej vojni, ne bomo prišli do premirja in brez premirja ne bomo prišli do pogajalske mize in brez pogajalskih miz ne bomo prišli do trajnega
mira. Gospod veleposlanik Andor Ferenc David, omenili ste mirovno misijo oziroma posredništvo, denimo vaš predsednik predsedujoči svetu Evropske unije, gospod Viktor Orban, je v teh dneh kar aktiven. Najprej se je odpravil v Kijev, potem v Moskvo in še v Peking. In kot je sam poimenoval na profilu X, gre za nekakšno mirovno pot. Kaj sporoča?
Mađarski in mađarski predsednik vlade točno ve svojo težo. Mi smo ena srednja velika država v Evropski uniji, v Evropi. Našo vojaško moč in vpliv je omejeno, naravno. Tukaj vsi vemo, da mir in premirja bo dosežena le takrat, ko veliki igralci, se pravi vele sile in upletene države, se bodo o tem začeli pogovarjati. Ampak mirovna misija našega predsednika vlade daje eno zelo močno sporočilo, da treba poslušati in treba poznati vsake strani. Gospod Orban je šel v Kijev, se je zasedel z gospodom predsednikom Zelenskijem, vprašal je kot pošten posrednik, samo vprašal je, kaj so njegove namene, kaj bi bil za njega sprejemljiv mir. Potem je šel do druge strani, v Moskvo, tam isto vprašanje je postavil na mizo. O tem seveda tudi poročal svetu Evropske unije, se pravi vsem drugim svojim partnerjem. Potem je šel še v Pekingu, ki je se stal s predsednikom Kitajske. Potem je potoval v Washingtonu, kjer se zdaj udeležuje vrha Zveze NATO. Vmes je tudi sestal s predsednikom Erdoganom, predsednikom Turčije, in tukaj moramo poudariti, da Turčija je bila država, ki je do zdaj najbolj uspešno znala medirati med sprtimi strani, ko naprimer se spomnimo, je bila konflikt glede izvoza žita iz Črnega morja en približno leto dni nazaj. In tukaj njegova naloga oziroma naša naloga v tem, da na nek način poskušamo uvesti ponovno v prakso diplomacijo in pomembnost komunikacije, pomembnost tega, da če se samo med sabo se pogovarjamo in vsi se strinjamo in ne poslušamo na drug stran, potem ta konflikt se bo še hujše in hujše uglobila, kot tudi vidimo in tudi se bojimo tega, v neznano katastrofo in tega moramo izogibati.
Gospod Andor Ferenc David, želim vam kar se da. Veleposlanik Republike Madžarske v Sloveniji, gospod Andor Ferenc David, želim vam kar se da uspešno predsedovanje svetu Evropske unije in iskrena hvala, ker ste si vzeli čas in prišli v naš studio in v tako lepi slovenščini tudi spregovorili o vašem predsedovanju.
Najlepša hvala za povabilo in lahko noč vam želim. Hvala.
Je za Radio Ognjišče o madžarskem predsedovanju svetu Evropske unije povedal veleposlanik v Ljubljani Andor Ferenc David.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Na slovenski pristavi pri Clevelandu bo to nedeljo tradicionalni piknik slovenske župnije svetega Vida. Opoldne bo sveta maša, ki jo bo daroval župnik Janez Retar, sledilo bo kosilo, ki ga pripravlja Joe Tavčar s farnimi prostovoljci, nato pa še ples in zabava, ko bodo igrali orkester Jeff Bacon in Joey Miškolin ter Fešta Band. Imeli bodo igre za otroke, igre na srečo, žrebanje košaric in župnijski srečelov. Udeležba na pikniku je znak solidarnosti župnijo svetega Vida, najstarejšo slovensko cerkvijo v državi Ohio. Piknik župnije Marije v Nebovzete bo na slovenski pristavi čez mesec dni 18. avgusta. Načrtovali in pripravljali so ga sinoči na sestanku pastoralnega sveta. No, na južni polobli pa imajo te dni drugačne vrste družen. Hladnikov dom in naš dom v Buenos Airesu v Argentini to nedeljo vabita na koline, pečenice in krvavice. V San Justu jih bodo možje dan prej tudi sami izdelovali.
Atrogel hitro prodre do bolečega mesta in tam z močjo arnike odpravlja bolečino ter otekline. Atrogel.
V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Danski kolesarski as Jonas Vingegaard je zmagovalec 11. etape dirke po Franciji. Na zelo zahtevni trasi je po 211 kilometrih v sprintu slavil za nekaj centimetrov pred slovenskim zvezdnikom Tadejem Pogačarjem. Primož Roglič je bil po padcu nekaj kilometrov pred ciljem četrti. Pogačar je v skupnem seštevku pred najbližjim zasledovalcem, Belgijcem Evenopoulom, povišal prednost. Zvečer bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Plohe in nevihte bodo postopno ponehale. Po noči se bo razjasnilo, na severu pa še lahko nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 18 do 23, v Zgornjesavski dolini okoli 16 stopinj. Jutri bo sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht, ki se bodo ponekod na severu nadaljevale v noči na petek. Najviše dnevne temperature pa bodo od 30 do 36 stopinj. Opozorilo, jutri predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Poglejmo še obete. V petek bo sončno, vroče in soparno. V soboto bo sprva še dokaj sončno, popoldne in zvečer bodo nastale krajevne plohe in nevihte. V nedeljo se bo postopno razjasnilo in nekoliko ohladilo. In še temperature po Sloveniji ob 18. Ljubljana pretežno oblačno 30 stopinj, Nova Gorica 34, Murska Sobota jasno 33, Maribor 32, Novo mesto in Črnomelj 31 stopinj, Slovenske Konjice 30, Celje, Kranj, Slovenjgradec 29, Logatec, Litija, Rateče, Bohinjska Češnjica 28, Tolmin, Idrija 27 stopinj, Pohorje 26, Listca pretežno oblačno 25, Kredarica pa v oblakih megla 12 stopinj Celzija. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi pešca na vozišču promet oviran med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana Rudnik proti Malencem. Torej na ljubljanski južni obvoznici pešec na vozišču ovira promet med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana Rudnik proti Malencem. Na ljubljanski severni obvoznici pa je zaradi predmeta na cestišču promet oviran med priključkoma Ljubljana Sever in Ljubljana Savlje proti Zadobrovi. Pa srečno! Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Maja Morela. Ura pa je 18:26.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.